Vi befinder os nu i en ny fase af konflikten med USA om Grønland. Donald Trump kræver stadig ejerskab og kontrol over Grønland, men for første gang er der nu diplomatiske forhandlinger mellem Det Hvide Hus, Grønland og Danmark. Donald Trump har lovet at gøre grønlænderne rige, hvis de slutter sig til USA. I den her podcast fra Koldfronten, Kampen om Grønland og Arktis, ser vi på, hvordan Trump formentlig længe har haft en model klar for Grønlands sammensmeltning med USA. Tanken er, at Grønland skal knyttes til USA på præcis samme måde som tre østater i Stillehavet er det. Modellen ligger klar. Spørgsmålet er nu, om Trump kan gøre tilbuddet så attraktivt, at grønlænderne kan finde på at sige ja tak. Min gæst i dag har forsket lige præcis i Grønlands mulige tilknytning til andre stater, og han kommer lige om et kort sekund. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
We need Greenland for international world security. And I think we're gonna get it.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes.
Vi vil ikke være danskere, vi vil ikke være amerikanere, vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Og så velkommen til dig, Ulrik Pram Gad.
Det er et fornøjelse.
Det er det, også for mig. Du er nemlig seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Og inden vi præsenterer dig grundigere, så lad mig starte med et ret centralt spørgsmål. Kunne det på nogen måde være attraktivt for Grønland at knytte sig til en større stat som USA, hvis vi altså lige ser bort fra den sådan politiske folkelige modvilje, der er mod personen Donald Trump lige nu?
Altså, Grønland har jo lang tid talt om selvstændighed, og den debat, man har i det politiske miljø i Grønland, er kommet tættere og tættere på, at man, selv hvis man bliver en stat, stadigvæk skal have en tilknytning til nogle andre, for der er ting, man ikke kan klare selv. Og der er en større stat, Danmark er en større stat, USA er en større stat, så som udgangspunkt giver det mening.
Der giver det mening. Og så sådan bare helt faktuelt, hvor mange små stater rundt om i verden er allerede tilknyttet USA på forskellige vis?
Der er en masse koloniagtige øer, og så er der tre østater og øgrupper ude i Stillehavet, som formelt er deres egen selvstændige stat, men så er knyttet til USA på nogle forskellige betingelser.
Og så har du allerede antydet, at det her måske ikke er så helt grebet ud af luften i den grønlandske kontekst. Det kommer vi alt sammen tilbage til. USA har altså ret stor erfaring med at knytte små østater til sig, og det er det, vi skal grave i her, om det måske kunne være relevant for Grønland. Men lad os lige få på plads, inden vi går videre, hvorfor du ved så rigtig meget om alt det her. Du er ham, som alle journalisterne, inklusive mig selv, ringer til i de her dage, når vi bliver forvirret, og du er også en meget fast bestanddel af vores podcast-team her på Koldfronten. Vil du ikke folde din forbindelse til Grønland ud for os?
I virkeligheden starter det jo, fordi at jeg fra 98 til 2002 rendte rundt på gangen i det, der hed hjemmestyret dengang, og forsøgte at være direktionssekretær for Grønlands ledende departementschef. Og der foregik jo alt muligt rundt om mig, jeg ikke havde noget med at gøre. En af de ting, der foregik, det var, at man forberedte udspillet til Danmark, der senere blev til selvstyreloven. Ikke? Så, og der var en af de ting, man talte om, det var det her free association. Og så har jeg så fulgt efterhånden, som jeg blev forsker, ikke? At det her begreb igen og igen dukket op forskellige steder hos grønlandske politikere. Og nogle gange betød det noget lidt forskelligt, og det var så det, jeg på et tidspunkt gav mig til at kigge i.
Så dengang, der arbejdede du altså simpelthen højt på strå i den grønlandske politiske administration. Det var før, der var noget, der hed selvstyre, dengang hed det hjemmestyre, og du futtede rundt og var en del af det hele.
Altså jeg var, på en meget billig baggrund, praktisk gris for topembedsmanden i hjemmestyret, ikke? At jeg skulle lave hans rejseafregninger, jeg skulle også hjælpe ham med at organisere, hvis der skulle være administrative reformer, og alle mulige sager, han skulle ind og forelægge for landsstyreformanden, hed det dengang, der hed Jonas Han Motzfeldt, så var jeg ind over noget af det.
Og siden har du jo så forsket i Grønlands politiske udvikling, Grønlands forhold til andre nationer, det har faktisk været, hvad skal man sige, kernen af din akademiske virke endnu i flere årtier. Er det korrekt forstået?
Ja, jeg tog til Danmark for at gøre min uddannelse færdig, og så endte jeg med at skrive en PhD om sikkerhedspolitik. Men fordi der ikke var så mange, der vidste noget om Grønland, så blev jeg hele tiden spurgt om det, og det blev så ret hurtigt det Danmarks forhold til Grønland, som jeg gravede mig ned i, det der blev mit hovedforskningsfelt.
Og du har også i de seneste år blandet dig i debatten i USA, altså ikke bare i Danmark, men i USA har du også skrevet indlæg til medierne om Grønland og hele den her diskussion med Trump om Grønland skal knyttes til USA. Hvorfor har du egentlig gjort det?
Altså sådan helt personlighedsmæssigt kan det nogle gange gøre ondt at høre mange af de misforståelser, som noget af debatten handler på. Selvfølgelig, altså i USA er der er jo en afgrundsdyb uvidenhed om, hvad Grønland overhovedet er for en størrelse.
Lad os vende os mod Stillehavet. Det er jo et mærkeligt sted at kigge hen, når man taler om Grønland, men som du forklarede før, så er der jo det faktum, at USA i mange, mange år faktisk har haft en fast forbindelse til tre østater i det store Stillehav, som måske er relevante i den grønlandske kontekst. Kan du beskrive, hvad er det for en situation, hvad er det for tre østater, vi taler om her?
Hvis vi lige træder et skridt tilbage, så siger du, det er mærkeligt at sammenligne Grønland med Stillehavet. Ikke? Og det er det muligvis, når man sidder i København og kigger. Det er det muligvis også, når man sidder i Nuuk og kigger. Men når man sidder i Washington og kigger rundt, hele vejen rundt om USA, så til den ene side, der ligger nogle bitte små stillehavsøer imellem USA og Kina. Til den anden side, der ligger den her meget, meget tyndt befolkede, men kæmpe store ø, Grønland, imellem USA og Rusland. Så på den måde, når man sidder i Washington, så er det sådan set relativt sammenlignelige størrelser. Ikke? Det er nogle meget, meget små, befolkningsmæssigt små enheder, som dækker over et meget stort areal, og som ligger rigtig meget i vejen for to stormagter, som sidder og kigger på USA. Så på den måde er det ikke mærkeligt, at man sammenligner de ting.
Så hvis du vender dig mod de tre i Stillehavet, de har strategisk, altså sikkerhedspolitisk betydning for USA. Er det sådan, man skal forstå det?
Ja, hvis man sidder i USA og kigger mod Kina, så er der ligesom tre rækker øer i vejen for kinesere, der gerne vil invadere eller bombe USA, eller hvad man nu har lyst til. Og en af de her rækker øer, der ligger de her tre østater, som oprindeligt var, jeg tror, de var spanske kolonier, så var de besat af Japan, og så overtog USA besættelsen i 2. verdenskrig, og på et tidspunkt har man så løsladt dem, kan man sige, fra amerikansk kolonistatus til at blive selvstændige stater på den betingelse, at de har en god aftale med USA.
Og nu er vi allerede inde ved noget vigtigt. Vi taler om østaterne Palau, Mikronesien og Marshalløerne. Det er sådan de danske navne for de her tre øgrupper. Og du var primus motor på et forskningsprojekt om de her øers tilknytning til USA for et par år siden sammen med folk fra Ilisimatusarfik, altså universitetet i Nuuk. Så får vi også lige understreget, at der er jo en interesse for det her i Grønland, både politisk og akademisk. Men det er stadigvæk, jeg forstår godt, hvorfor det kan være relevant for USA, det her. Men jeg skal lige have på plads, du siger, at de er store i geografisk forstand. Hvor mange mennesker bor der? Kan de sammenlignes med Grønland på den måde?
Plus minus er det cirka samme befolkningsstørrelse. Og lidt ligesom, det er svært, når man kigger på Grønland, så ligner det en kæmpe stor ø. Men sådan i demografisk forstand, så er Grønland jo mere et ø-samfund, ikke? Altså en ø-gruppe. Der er alle de her forskellige byer, som ikke er forbundet med jernbaner eller vej, eller man skal flyve eller sejle. Og det er jo på en måde det samme i de her tre ø-stater. Der ligger sådan en 50-100.000 mennesker i hver, men de er spredt ud på store ø-grupper.
Men altså stadigvæk en stat med, med en befolkning og en regering osv.
Og et eget medlemskab af FN.
Og eget medlemskab af FN, ikke mindst. Noget, der er super vigtigt i den grønlandske politiske debat, ved vi. Er det demokratiske samfund, som også politisk tåler sammenligningen med Grønland?
Det er fint fungerende demokratier. Levestandarden er, i hvert fald hvis man tæller økonomisk, lavere. Ikke? Det kan være lidt svært at sammenligne, fordi der er trods alt ikke brug for så meget isolering i husene. Dernede der er noget varmere klima. Ikke? Men levestandarden er lavere, så man vil uden problemer sige, at det er et udviklingsland, ikke? Som så får udviklingslandene, der får dækket en del af deres behov for udviklingsbistand ved hjælp af den her aftale med USA.
Det er jo interessant, at vi begynder at forstå, hvordan de her stillehavssamfund kan være relevante for en diskussion om Grønlands fremtid i forhold til USA. Og når vi taler om det, så er det jo ikke mindst fordi, at amerikanerne taler om det her. Det kommer vi tilbage til. Og vi skal lige holde fast i, at der er jo så den væsentlige forskel mellem de her tre østater og så Grønland. Du har allerede været inde på det. Og det er, at de her tre østater er uafhængige nationer. Det er Grønland jo stadig ikke, men der er rigtig mange i Grønland, der godt kunne tænke sig, at Grønland engang blev en uafhængig stat. Hvorfor har de her tre østater valgt at indgå i et kontraktligt forhold, som vi så kalder Free Association, med USA? Hvad får de ud af det?
Det er to forskellige spørgsmål, fordi det ene er det der med, hvorfor de har valgt det. Og der er den historiske baggrund, at de kom ud af 2. verdenskrig besat af USA. Og USA fik så i FN den helt særlige konstruktion, at de her øgrupper var et security trust. Det vil sige, at de var ikke en normal koloni. Det var noget, USA og FN var blevet bedt om at passe på, fordi USA havde et sikkerhedsproblem. Så på den måde havde FN accepteret, at de her stater lå under USA. Og så, da man så op i 80'erne og 90'erne blev selvstændiggjort og fik sin selvstændighed, så var det den måde, man landede det på. Det var, at man blev en suveræn stat, men samtidig blev suveræniteten pakket ind i den her aftale med USA. Og grundelementerne i aftalen er, at man har en aftale om, at i 20-30 år, så får man noget udviklingsbistand, og så får man fri bevægelighed, som man kan tage til USA, hvis man vil. Og så modydelserne, det er så, at amerikanerne stadigvæk man bruger det til militære formål, og de har en eller anden form for vetoret på sikkerhedspolitik.
Ja, vi kommer til amerikanernes interesse lige om et øjeblik, men jeg er interesseret i, hvad øboerne selv mener, at de får ud af det her. De har altså mulighed for at agere som uafhængige stater, som du selv sagde før. De har mulighed for at deltage i møder i FN under eget flag. Jeg går ud fra, at de kan deltage ved Olympiaden under eget flag. De kan ligesom tale med deres egen stemme i internationale fora. Og det ved vi jo er super vigtigt for grønlænderne, er blevet stadig mere centralt for de politiske visioner i Grønland. Og så siger du, at de her tre ø-samfund i Stillehavet får økonomiske tilskud fra USA. Det er jo præcis det, vi taler om i øjeblikket, at amerikanerne muligvis, det har vi hørt om, arbejder på en eller anden form for økonomisk tilbud til Grønland. Hvis vi ser på de tre stillehavssamfund, hvor lukrative, hvor gavnlige er de her aftaler for de tre østater?
Det kommer meget an på, hvad ens forventninger er, hvad man sammenligner med. Ikke? Altså for en standard gennemsnit stillehavsstat, der kigger ud på verden og tænker, hvordan skal jeg finansiere mit offentlige budget, så tror jeg, at det vil blive betragtet som relativt lukrativt. Ikke? Der er en fast aftale om, at man får et tilskud i 20-30 år, det varierer lidt, hvor lange aftalerne er, på et niveau, som skaber en basal offentlig økonomi. Hvis man sammenligner med Grønland, så er tallene meget mindre. Selv i, der lige her de sidste par år, blevet indgået en ny generation af aftaler, hvor groft sagt er tilskuddene fra USA til de her lande fordoblet. Det er stadigvæk på et niveau, der er altså en brøkdel af det bloktilskud, Grønland er vant til at få.
Har borgerne i de tre stillehavsnationer, som altså har den her aftale, som vi kalder Free Association med USA, adgang til gratis behandling på hospitalerne i USA for eksempel, adgang til gratis skolegang, universitetsuddannelser, sådan som grønlænderne jo har i Danmark?
Der kan man sige, at de har deres egen statsborgerskaber i de her tre republikker. Og så er der så en del af aftalen, der siger, at der er fri bevægelighed til USA. Man må gerne flytte til USA. Og så er der en anden del af aftalen, der siger, at man har adgang til sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet på lige vilkår med amerikanere. Og så kan man sige, at hvis man lander i Los Angeles med en flyver og går ned på det lokale hospital, så er man jo så afhængig af, hvad det er for en ordning, der gælder for amerikanske statsborgere. Ikke? At hvis, det vil sige, når republikanerne har fået pillet Medicare og Medicaid fra hinanden, så giver det jo også dårligere vilkår for de borgere, der kommer fra Palau og Marshall Islands og Mikronesien, ikke? Hvor man kan sige, hvis man er amerikansk statsborger, så bliver det dårligere. Det gør det så også for de her borgere. Ikke? I den grønlandske version, der er man danske statsborger. Man har de rettigheder, som man nu har i Danmark.
Altså umiddelbart, så nu er jeg måske fordomsfuld, så tænker jeg på det amerikanske uddannelsesvæsen og sundhedsvæsen som noget, der kan være meget, meget dyrt for den enkelte borger, hvor det er mit indtryk, at også borgerne i Grønland, som jo er danske statsborgere, er ganske godt tilfredse med, at sundhedsydelser og universitetsuddannelser osv. for så vidt er gratis. Det lyder jo som en afgørende forskel.
Der er klart en diskussion i Grønland i øjeblikket om den velfærdsstat, Grønland gerne vil være. Ikke? At hvor man for det første jo kan se, at det er godt nok svært at få den til at hænge sammen. Ikke? Det er svært for Danmark at få læger til at tage til Lemvig, men det er også svært, endnu sværere at få dem til at tage til Uummannaq. Og der er også en kritisk diskussion i Grønland om, hvordan at den føles, den her velfærdsstat, føles frygtelig dansk. Den skulle gerne være mere grønlandsk. Men selve ideen om, at Grønland skal være et velfærdssamfund, hvor det er det offentlige, der har ansvaret for basale sundheds-, sociale, velfærds-, uddannelsesydelser, men også for transport og for forsyning med energi og varer ud til alle de her steder. Ikke? Der har jeg ikke hørt, det er en meget lille mindretal i Grønland, som virkelig har lyst til at pille det offentlige ansvar for velfærdsydelser fra hinanden. Det er en stor hurdle for en amerikansk administration, der i øvrigt jo piller alt, hvad der hedder offentlig sektor fra hinanden, at skulle lave et tilbud, der tilbyder Grønland en offentlig sektor, man ikke engang vil have for sine egne borgere.
Det er interessant. Vi er inde ved noget af det rigtig svære her i det tilbud, som amerikanerne måske sidder og designer lige mens vi taler her. Et sidste spørgsmål om de tre østater i Stillehavet. Jeg ved, fordi jeg har forsøgt at læse op på det, at der er indimellem ganske kontant utilfredshed med samarbejdet med USA blandt politikere og borgere i de tre østater her for ganske nylig. Der kom et forslag fra Trump-administrationen, at nu skulle en af østaterne, Palau, altså tage imod et pænt antal illegale immigranter fra USA. Det er han jo som bekendt meget optaget af, at få sendt illegale immigranter ud af landet. Og så var der altså pludselig et krav til Palau, at nu skal I tage en hel masse af dem.
Men det kan man jo sige, det ligner jo meget den diskussion, der var på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti gerne ville sende en masse danske afviste asylansøgere til Sydgrønland, ikke? Så der er nogle diskussioner mellem metropolen og de her øer, som er parallelle mellem Grønland og Danmark og så USA.
Så hvis du skulle pege på de konflikter eller modsætningsforhold, diskussioner, der har været over tid mellem øerne, de tre østater i Stillehavet og så USA, hvad ville så være kernen af de uenigheder, der helt naturligt har været?
Jamen, det er det her med frihedsgrader, det er det ene, ikke? Og det andet er det her med, hvad er det for et vilkår, vi har, når vi lander i USA. Og så det tredje er det her
med... hvad vil det sige med vilkåret
jamen,
i USA?
Jamen det her med sundhedsydelser. Der var et bestemt tidspunkt, hvor man forringede de amerikanske sundhedsordninger på en måde, der også ramte folk fra for eksempel Marshall Islands. Og det var man meget bekymret over, men man kunne ikke gøre noget ved det, fordi det var en fremmed stat, man skulle ændre på, hvis der skulle ske noget. Ikke? Men det tredje er så det her forhold til Kina, som er hele humlen i det, ikke? At USA har jo over det sidste årti eller mere, der synes man, at Kina forsøger at charme sig ind på forskellige stillehavsøer med tilbud om investeringer osv. Og der har faktisk også været en af de her øer i Mikronesien, den her føderale stat, som egentlig samarbejder med USA. Der var en af dem, der fik et godt tilbud fra Kina, om ikke de skulle have nogle investeringer. Og de begyndte så at tale om, at de skulle melde sig ud af den her federation, som havde en aftale med USA. Og det er det, der er det store knastpunkt, ikke? At USA vil gerne være sikker på ikke at ligge i konflikt med Kina, og derfor vil man helst låse de her aftaler så fast som muligt, så lang tid som muligt.
Og på fastlåsning, så sagde du før, at de gælder for en 20-30 år, de her aftaler. Jeg går ud fra, at de så løbende bliver fornyet, så mødes man og forhandler lidt om vilkårene, ændrer på dem efter forhandling. Men i virkeligheden er det permanente aftaler. Altså det kan det blive til i hvert fald.
I virkeligheden foregår de her forandringer lidt i samme tempo som genforhandlingerne i forhold mellem Danmark og Grønland. Ikke? Altså, hver 20-30 år, så skruer vi lidt på nogle knapper, så går vi over fra hjemmestyre til selvstyre, og så kan vi lave nogle tilpasninger undervejs. Lige i øjeblikket smider Danmark nogle ekstra penge i forskellige grønlandske investeringer, og man har været de sidste år endnu mere upfront med at få inddraget Grønland i alting. Og det er lidt på det samme måde, man kan skrue på nogle knapper undervejs. Ikke? Den helt store forskel på lige netop det her område, det er, Danmark kan ikke smide Grønland ud. Danmark kan ikke sige, nu holder vi op med at sende bloktilskud, nu er vi ikke længere ansvar for grønlandske borgere. Der er man faktisk i Stillehavet i den modsatte situation. Ikke? Når den her aftale udløber efter 20-30 år, så har USA ikke noget ansvar længere for de her øer. Og det er der i nogen kredse på de her øer faktisk en bekymring for, at hvis klimaet forandrer sig, havet stiger, så man er ved at drukne. Og det er der jo bekymring for på mange af de her Stillehavsøer.
Naturligvis, ja.
så har man jo ikke nogen værdi for USA længere, for man kan ikke lande med sine fly, og så har man ikke noget ansvar for de borgere, som sidder tilbage uden en ø at sidde på.
Og nu sagde du, at Danmark har ikke den mulighed at afslutte samarbejdet med Grønland. Lad os lige få på plads. Hvorfor er det egentlig sådan? Hvorfor kan Danmark ikke det?
Jamen, fordi Danmark, den danske befolkning i 53 ved en folkeafstemning, udstrakte riget til at omfatte Grønlands territorium, og ikke mindst den grønlandske befolkning, de danske statsborgere på samme måde som andre. Og det vil sige, at den danske stat har ikke muligheden for at fraskrive sig ansvaret for Grønland.
Og det er jo så også en fundamental forskel, at der ligger også den usikkerhed i aftalerne med Stillehavsøerne, den potentielle usikkerhed, at skulle amerikanerne ændre prioriteter af forskellige årsager, så kan de simpelthen droppe de her øer og lade dem sejle deres egen sø.
Ja, og det lyder jo som et dejligt perspektiv, hvis man gerne vil være selvstændig. Et lidt mere problematisk perspektiv, hvis man gerne vil opretholde sin økonomi.
Nu vender jeg mig mod amerikanernes interesse i det her, fordi det er jo i og for sig det, der er det centrale i øjeblikket, når vi taler om Grønland også, det er jo om, hvor langt vil amerikanerne gå for at sikre sig kontrol med Grønland. Og nu startede jeg med at sige, at den amerikanske udenrigsminister har herinde for de seneste døgn gjort det klart, at der er ikke udsigt til nogen form for militær magtovertagelse af Grønland. Jeff Landry, som er Trumps nye special envoy, altså særlig udsending til Grønland, har også sagt, det var i forgårs, at det er en tilknytning mellem et uafhængigt Grønland og USA med økonomiske bånd, der er dagsordenen i Det Hvide Hus. Så lad os tale om det med det som forudsætning. Det er altså det, Trump-administrationen angiveligt arbejder på. Og vi ved også, at Free Association, altså præcis den model, vi lige har talt om med Stillehavsøerne, allerede blev behandlet som et muligt redskab i overtagelsen af Grønland under Trumps første administration. Altså første gang, han var præsident helt tilbage i 2019. Det var dengang, han første gang omtalte sit ønske om at købe Grønland. Trumps stabschef dengang hed Alexander Gray. Han har talt varmt for, at Grønland skal knyttes til USA, præcis med en aftale som den ude i Stillehavet. Vi skal lige høre et lydklip med Alexander Gray, som altså ikke længere er en del af Trump-administrationen, men hører til de stærke støtter og dem, man sådan lytter til i den amerikanske presse, når man skal forstå, hvad der rører sig i Det Hvide Hus, når det gælder Grønland. Vi får lige 40 sekunder her med Alexander Gray fra et nyligt interview, han gav i USA.
My interest in this came in 2018, 2019, when the president started talking about it, and I was working on Pacific Islands issues, and I had the portfolio at the time that dealt with our kind of unique relationships with three Pacific Island states, the Compacts of Free Association, so Marshall Islands, Palau, and Micronesia. And those are very unique because they are independent sovereign states, UN members, with whom we have very durable, very sophisticated security and economic treaties. And I began thinking, well, what if we had some sort of compact of free association-like agreement with Greenland?
Ulrik, som vi kan høre her, og som vi allerede har talt om, så taler Alexander Gray om sofistikerede sikkerhedsaftaler og økonomiske aftaler, som er meget sofistikerede også, med de tre østater i Stillehavet. Hvorfor er de her aftaler med Stillehavsøerne så attraktive for USA?
Den væsentligste interesse for USA i Stillehavet, det er jo, at Stillehavet er i vejen for Kina. Hvis Kina skulle have lyst til at genere USA, og tilsvarende er Stillehavsøerne jo stepping stones, kan man sige, for USA, hvis man skal ind og genere Kina. Så det er et spørgsmål om, at man er sikker på, at der ikke er kinesere på de her øer, og sikker på, at man selv kan få lov at lande.
Og når du siger lande, så er det jo ikke med små hobbyfly. Vi taler en militær tilstedeværelse på hver af de tre øer. Er det simpelthen kernen i den amerikanske interesse?
Ja.
Det er det, det handler om.
Det er det, det handler om for USA. Det er det, der er i det. Og der er måske en lille forskel til Grønland, ikke? Fordi man har det samme behov i Grønland for at kunne lande der og lave militære ting. Man har det samme behov for, at der ikke må være nogle andre fjendtlige magter, der kan bruge Grønland til at angribe USA. Og så er der den forskel, at Grønland har en masse mineraler i undergrunden.
Ulrik, når borgerne går rundt i gaderne, kan de se resultatet af de her aftaler, de her militære baser, er der andre ting, som ligesom ændrer landskabet, det fysiske udtryk på de her øer?
Helt konkret er det jo ligesom i Grønland, ikke? At under 2. verdenskrig og den kolde krig, så var der amerikanere og amerikanske militærinstallationer nogle steder, hvor de fylder voldsomt meget i landskabet, og så var der andre steder i det store land, hvor der ikke er nogen at se på. Og det andet fysiske udtryk, det er jo så, hvad skal man sige, det økonomiske velfærdsniveau. Ikke? Det kan man jo mærke på en eller anden måde, men det er svært at se, at det er genereret amerikansk.
Altså, er der soldater i gaderne? Er det sådan et militariseret samfund, fordi det er vigtige militærbaser? Skal man forestille sig det?
Nogle steder, nogle øer, er meget domineret af en amerikansk militærbase, og de soldater, de går så tur uden for basen også. Ikke? Nogle andre øer er der ikke nogen militærinstallationer.
Men jeg går ud fra, at det er en rimelig central post for det amerikanske luftvåben fra flåden. Altså, der er løbende militær aktivitet, hvor man øver i havene, man flyver flyvere ind osv.
Det rækker jo tilbage til 2. verdenskrig, hvor man smed japanerne væk fra nogle af de her øer og brugte dem til at kunne angribe Japan med, og besejre dem med atombomber. Ikke? Det mest dramatiske er jo, at Bikini-atollen i Marshall Islands var det primære sted uden for USA's ørken i Nevada, ikke? At man testede atomvåben, så der er simpelthen øer, som er helt udhulet og smadret og pakket ind i en kæmpestor cementarmering for at undgå radioaktiv forurening i den udstrækning, man kan det. Ikke? Så der er historiske lag af militærinstallationer, og man er i øjeblikket ved at opgradere nogle af dem, så de kan bruges i det billede, man nu sidder og kigger på Asien med.
Ja, jeg så nogle fotografier af testaffyring af Patriot-missiler fra baser på en af de her østater for nylig. Så lad os bare holde det der, at det er altså væsentlige militære installationer, det er baseanlæg, det er flådebaser, det er flybaser, det er testanlæg, som før har været brugt til at teste atombomber. Det er væsentlig sikkerheden, der driver amerikanernes interesse, men de har også en eller anden form for kontrol over øernes eget politiske system.
Der er en aftaler lavet på den måde, at de her stater er selvstændige stater. De har lov til at lave deres egen udenrigspolitik. De er medlemmer af FN. De må gøre, hvad de vil, og det gør de. Som regel opfører de sig pænt i FN, men der er eksempler på, at de har stemt mod USA. Så på den måde er det selvstændige stater. Og så er der en anden bestemmelse i aftalen, som siger, at USA kan nedlægge veto mod, hvis der er nogle beslutninger af udenrigspolitisk karakter, de her lande vil tage, som er imod USA's sikkerhedsinteresser, så kan USA ringe og sige, ej, det skal I lade være med. Der var et tidspunkt, en af de her stater gerne ville have besøg af et krigsskib fra Taiwan. Og det sagde USA, det er faktisk et problem for os, fordi det kan Kina betragte som en provokation, at man anerkender Taiwan som selvstændig stat her. Ikke? Så der ringede man og sagde, det skal I lade være med. Det er en aktiv brug af vetoet, ikke? Men så er der jo alle den, hvad skal man sige, når man sidder i de her hovedsteder og tænker, hvordan skal vi føre uden sikkerhedspolitik, er der så en masse ting, man alligevel ikke gider at prøve, fordi man ved eller er bange for alligevel at få den opringning fra Washington. Ikke?
Ligesom vi hørte i en af de tidligere podcasts, vi har lavet her på Koldfronten med Sara Olsvig, en af dine kolleger fra Grønland, som siger det meget tydeligt, at i dag er Grønland i virkeligheden afskåret fra at invitere kinesiske investorer til at bore efter mineraler, lede efter sjældne jordarter eller zink, eller hvad det nu måtte være, kineserne var interesseret i. Det ved man godt i Grønland i dag.
Det kræver ikke en juridisk aftale, fordi amerikanerne ringer alligevel, uanset om aftalen er der ikke. Og der har man lært i Nuuk at tage telefonen og tænke, okay, det her skal vi nok lade være med. Ikke?
Præcis. Så den form for selvcensur, kan vi vel kalde det politisk selvcensur, den er allerede gældende i Grønland.
Den lægger i hvert fald nogle ydre rammer. Man har ret til at lægge nogle ydre rammer, kan man sige. Ikke?
Og de har ret til et egentligt veto, når det gælder det helt kontante sikkerhedspolitiske.
Ja.
Så der er nogle kompromiser, i hvert fald der, man skal være indstillet på at indgå, hvis man vil have sådan en free association-aftale med USA.
Ja, og det kan man sige, at det kompromis har Grønland jo allerede i sin relation med Danmark, i den forstand, at der står i grundloven, at det er Danmark, der laver udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Så har man kæmpet, så snart man fik hjemmestyret, begyndte man at kæmpe med det, ikke, og tiltage sig indsigt og indflydelse og noget, der efterhånden minder om en vetoret på de her ting. Ikke fordi at det står i et traktataftale mellem Danmark og Grønland, ikke fordi det er fuldt ud beskrevet i selvstyreloven, eller slet ikke i grundloven jo, men fordi det er den måde, det fungerer på for Danmark at have suverænitet og ansvar for Grønland, det er, at man kan ikke træffe de beslutninger hen overhovedet på Grønland, uden at skubbe dem væk. Ikke? Så man kan sige, at den vetoret, USA formentlig vil være allermest interesseret i at købe ved en free association-aftale, det er den, Grønland har brugt de sidste 30-40 år på at få til at forsvinde fra København.
Og så er vi fremme jo ved Grønlands interesser i sådan en eventuel aftale med USA. Som vi allerede har talt om, så er Free Association, som det hedder, altså den aftale, som de her tre østater i Stillehavet har med USA, det har jo så været deres vej til politisk selvstændighed. De er, som vi har talt om, jo selvstændige stater med eget sæde i FN med videre. Og det ønske om selvstændighed, altså egentlig statsdannelse, har jo rigtig længe været et ønske blandt nogle politikere, i hvert fald i Grønland, rigtig mange i dag. Og den diskussion her om Free Association og hvordan man kommer videre, og hvorfor Free Association er blevet en del af diskussionen i Grønland, vi kender jo dårligt nok begrebet i Danmark, men det gør man altså i den politiske diskussion i Grønland, der er det faktisk et velkendt begreb. Det rækker helt tilbage til 1953. Kan du ikke give os den korte version om, hvordan blev Free Association, altså den her model, noget, som de grønlandske politikere taler om?
Ja, det blev noget, man begyndte at tale om, og det har ikke i starten været sådan en meget stor folkelig debat. Det har været de politikere og grønlandske embedsmænd, som virkelig har nørdet ned i hjørnerne af det her i starten. Ikke? De blev i 80'erne især optaget, og op i 90'erne optaget af, at dengang Grønland blev afkoloniseret, der gik det måske lidt stærkt.
Altså i 1953, da Grønland blev en del af Danmark i stedet for at være en koloni.
Ja, og i virkeligheden, processen startede jo med 2. verdenskrig, hvorefter man dannede FN, og FN kiggede rundt i verden og sagde, vi skal ikke have kolonier. Folk skal ikke være underlagt kolonimagter, og så kom Grønland på en liste over non-self-governing territories, altså ikke selvstyrende territorier. Og den måde, Danmark fik løst det på. Danmark har ikke lyst til at være en ond kolonimagt. I stedet for, at Grønland blev gjort selvstændig til en selvstændig stat, så integrerede man Grønland i den danske stat på så lige fod, som man nu kunne. Og så var Grønland jo ikke selvstyrende længere. Så var man med til at styre sig selv ved at have to folketingsmedlemmer i København. Ikke? Da grønlænderne så, da hjemmestyret kommer i gang, så kigger man på det her.
Det var sådan i 1970, ja. 20 år senere, ja. Cirka 25 år senere.
Så kigger man tilbage på den her proces i 1953 og tænker, hov, det gik sgu lidt stærkt, det her. Ikke? Og for så fremprovokeret en historisk undersøgelse ved Dansk Institut for Internationale Studier, som afdækker det her forløb, hvor man så bliver opmærksom på, at der var faktisk flere muligheder end det her med at skulle være selvstændig stat i morgen eller blive en del af Danmark. FN havde på det tidspunkt også udviklet en mellemform, som siger, at man kan fortsætte med at være frivilligt associeret til en anden stat. Den her free association-ordning var en mellemform, der allerede fandtes på det tidspunkt, men den fik Grønland aldrig, de grønlandske politikere i 53 aldrig noget at vide om, var så kritikken. Og derfor begyndte man så at undersøge, hvordan den der mellemform mon fungerede, hvor man var en selvstændig stat, men stadigvæk havde en snor i en anden stat, og man begyndte at sende folk ud i verden og undersøge, hvordan det fungerede andre steder.
Så der er altså den her historiske utilfredshed, som jo er blevet meget velkendt i nyere tid i Grønland igen, ja. Med forløbet i 1953. Der var jo heller ingen folkeafstemning i Grønland. Det er også noget, man gør meget ud af i den grønlandske politiske debat, og sige, vi fik aldrig noget valg, og man bliver altså heller ikke tilbudt den tredje vej, kan vi sige, det vi taler om nu. Free Association, som så siden er blevet kendt, blandt andet fra de tre Stillehavsøers samarbejde med USA. Og jo i øvrigt også fra en fjerde aftale, som er mellem det ø-samfund, der hedder Cook Island, som også ligger i Stillehavet, som har den her aftale med New Zealand.
Det var i virkeligheden den, man var mest interesseret i, fordi den er på en måde hyggeligere end den amerikanske model. Ikke? For den amerikanske model, det er meget sådan en ekstern aftale, hvor man forhandler frem og tilbage og ender med at lave en aftale, hvor den ene giver, og den anden får. Den måde, som Cook Island og New Zealand har lavet deres Free Association-aftale på, er mere blød og organisk på den måde, at folk på Cook Island, de har deres egen stat. De har deres eget statsborgerskab, men de har fået lov til samtidig at være en del af den new zealandske stat og have et new zealandsk statsborgerskab. Så man er både en selvstændig stat og stadigvæk pakket ind i den anden og har en permanent trækningsret, kan man sige, på den new zealandske stats ansvar.
Så er det givetvis derfor, at den herre, som du kender rigtig godt, som hedder Mininua Kleist, og som i dag er departementschef i det grønlandske udenrigsdepartement, og altså helt central i de her igangværende forhandlinger om forholdet til Danmark, til USA, til omverdenen, hele det her. Han sidder helt centralt i administrationen i Nuuk i dag. I 2008, som du lige næsten var inde på, der blev han sendt til Cook Island på mission af de politikere, de grønlandske politikere, som sad og forhandlede om det kommende selvstyre, det selvstyre, der er gældende i dag, med den danske regering, det danske Folketing. Hvorfor blev Mininoak Kleist dengang sendt til Cook Island af de grønlandske forhandlere?
Jeg tror endda, der havde været en grønlandsk delegation et år tid tidligere også, så man havde været nede og undersøge det. Men det var for at finde ud af, hvordan det der fungerede. Problemet var, at man i forhandlingerne med Danmark fik at vide af det danske justitsministerium, at vi kan ikke lave den samme løsning som med Cook Island, fordi hvis Danmark skal være en stat, så er vi en stat. Vi kan ikke have to stater inde i Danmark. Blandt andet står der i grundloven, ikke, at det er kongen, det vil sige det danske udenrigsministerium, der fører udenrigspolitik for hele riget. Og det fungerer anderledes end New Zealand. Der det New Zealandske rige kan godt have de her to stater inde i. Det kan det danske rige ikke på grund af det, der står i grundloven. Og det var formentlig den slags, Mininoak Kleist var nede og få afklaret præcis, hvad pokker det var, der kunne få det her til at fungere i New Zealand, når de danske jurister ikke ville have det til at fungere i Danmark. Når man hører grønlandske politikere tale om det her, og når man trykker dem på maven om det, så starter de alle sammen med at sige, det er den her ordning, vi gerne vil have med Danmark. Og så fortsætter en del af dem så med at sige, hvis ikke Danmark vil det, så må vi jo kigge nogle andre steder hen. Og så her på det sidste kan man sige, så er der måske nogle få af dem, der nærmede sig og sige, ah, Danmark vil jo ikke, så må vi jo virkelig undersøge grundigt, om der er nogle andre, der vil. Og det vil så typisk være USA. Ikke? Men grundideen er, man vil gerne være en selvstændig stat. Man er træt af, at Danmark ikke vil lade Grønland blive en selvstændig stat i et tæt samarbejde med Danmark.
Interessant, fordi dem, der har fulgt med i den her diskussion i de seneste døgn bare, har kunne læse adskillige medlemmer af det grønlandske parti, Naleraqs indlæg i aviserne, interview kan man høre med dem, opslag på Facebook, hvor de præcis argumenterer for, vi bliver nødt til nu at høre, hvad amerikanerne har i deres tilbud til os. Det er jo altså medlemmer af det grønlandske parlament for partiet Naleraq, som er optaget af grønlandsk statsdannelse, altså at gøre Grønland uafhængigt af Danmark. Er det din oplevelse, at de argumenterer for en free association aftale med USA nu? Eller er det stadig sådan, at det foretrukne valg er i virkeligheden et samarbejde med Danmark, hvor man så har en free association aftale mellem et uafhængigt Grønland og så den lidt større stat, Danmark?
Jeg kan ikke læse ind i andre menneskers dybeste sjæl, så jeg ved ikke, hvad de helst vil. Jeg kan bare læse i nogle af de interviews, jeg ser, at man stadigvæk taler om, at de her samtaler med USA giver os negotiation leverage, altså gør det bedre nemmere for os at forhandle med Danmark. Jeg ved ikke, hvor de helst vil lande i virkeligheden, men jeg synes stadigvæk, man kan læse deres tekst som om, at det her er en måde, det vigtigste er at blive en stat. Det kan vi kun blive, hvis vi samarbejder med nogen. Hvis Danmark bare vil det, så vil vi helst det.
Og lad os lige slå fast, at vi taler altså om medlemmer af den grønlandske opposition. Den grønlandske regering, den grønlandske ledelse, Naalakkersuisut, har jo i øjeblikket, hvis jeg tør at sige det så kort, noget mere travlt med at være meget, meget enig med Mette Frederiksens regering i de udvekslinger, der er, hvor man opfatter Donald Trump og hans administration som modsætningen.
Jeg vil, lige i forhold til det her med at blive en selvstændig stat, vil jeg hellere sige det på den måde, at koalitionsregeringens grundlag er jo at skynde sig langsomt. Man vil stadigvæk gerne bevæge sig frem mod selvstændighed. Man gør det i god ro og orden sammen med Danmark. Man har brug for, at der bliver tænkt og arbejdet med sagen, men min opfattelse er, at det er jo ikke noget, de skriver, det er, at der ikke nogen, der vil rykke på noget formelt, så længe Donald Trump sidder i Det Hvide Hus.
Lad os tage fat på det konkrete. Hvis nu i de kommende uger og måneder, at amerikanerne, Trump-administrationen, stiller med et tilbud, og man kan fornemme, at der ligger et tilbud om en eller anden form for free association med USA til Grønland i horisonten, skulle man så forvente, at grønlænderne, hvis de ellers siger ja tak, bliver statsborgere i USA? altså at må droppe statsborgerskabet i Danmark?
Det gætter jeg ikke på. Hvis man sidder i Washington og forsøger at forstå den grønlandske debat, så bør selv de mest tumpede jo nu på det her tidspunkt have forstået, at grønlænderne vil ikke være amerikanere. De vil være grønlændere. Så hvis der kommer sådan et forslag med en pakke, så vil det formentlig være et forslag om, hvordan Grønland kan blive selvstændigt, og så blive pakket ind i en aftale med USA. Og det vil jo ikke indebære amerikansk statsborgerskab. Amerikanerne synes, at amerikansk statsborgerskab er det fedeste i verden. De har en masse af de her kolonier, hvor man ikke har amerikansk statsborgerskab. Så det vil være pænt tricky for dem at tilbyde en dobbelt løsning, hvor grønlænderne både kunne være selvstændige og amerikanske statsborger samtidig.
Er det i dit hoved sandsynligt, at Grønland vil kunne acceptere en aftale om free association, et tilbud om free association med USA?
Jeg tror ikke, USA kan komme med et tilbud, som Grønland synes i praksis er attraktivt.
Og hvorfor er det?
For det første, fordi det vil kræve et meget højt økonomisk tilskud fra USA, som USA ikke har lyst til at give. For det andet, fordi hvis man skriver et meget højt økonomisk tal, så er det fordi, man har nogle forestillinger om, at det skal finansieres af at grave ting ud af de grønlandske bjerge. Og der er ikke nogen ting, der kommer ud af de grønlandske bjerge i øjeblikket, som genererer sådan en type overskud. Man tænker på Alaska, hvor alle folk i Alaska får en check finansieret af olieprojekterne derop. Det tænker man, det kan vi også gøre i Grønland. Der er så mange ting i jorden. De er bare ikke på vej op endnu, så det kan ikke finansiere det tilskud, Grønland i givet fald skal have. Det er den anden grund. Den tredje grund, det er, at den velfærdspakke, de velfærdsrettigheder, man ville kunne tilbyde USA, de er ikke attraktive. Det fjerde er, at den sikkerhedsvetoret, som er hele det, USA gerne vil have, den går imod hele den udvikling, den grønlandske politiske kultur har udviklet sig omkring de sidste 40 år.
Altså,
der er fire grunde til, at tilbuddet fra USA bliver ikke attraktivt.
Så lad os tage dem en af gangen, for det her det er jo super væsentligt for at forstå, hvad det er, grønlænderne er nødt til at diskutere med sig selv, og som nogle politikere jo allerede har rejst som et perspektiv, nemlig måske kan vi få hjælp til bedre hospitaldrift, måske kan vi få økonomisk tilskud, som gør det attraktivt. Du siger, at det vil være meget dyrt for USA. Hvorfor egentlig?
Den måde, man diskuterer det på i det amerikanske administration, der er det, man kan godt snakke om en stor check til Grønland, men den skal finansieres af ikke af det amerikanske statsbudget og skatteyder, fordi det ved man godt, det er ikke populært. Den skal finansieres af, at vi bliver rige af den grønlandske undergrund. Man foreslår en eller anden fondskonstruktion, hvor USA kommer og graver ting op af jorden i Grønland, og det skal finansiere et løft af den grønlandske stat. Det skal jo så se realistisk ud for den grønlandske befolkning, ikke?
Og det siger du, det bliver ikke realistisk. Og alternativet er så, at amerikanerne ligesom trækker pengene op af den amerikanske statskasse, og det vil blive dyrt, siger du.
Der kan man sige, i absolutte tal, der er det jo småpenge. Altså uanset hvor stort det her tilskud bliver, så bliver det ikke noget, den amerikanske skatteborger som kan mærke på skatteprocenten eller hvad. Men selve det forhold, at en præsident, som taler om America First, vil forgylde nogle mennesker i et andet land på bekostning af amerikanske skatteborgere. Det bliver meget svært at sælge på hjemmebanen, så derfor vil man ikke komme med det tilbud.
Nej, og så er der det med velfærdsydelserne, som vi har været inde på. Altså, det er svært at forestille sig, at en aftale, en free association aftale mellem USA og Grønland, ville medføre, at grønlænderne kunne få samme adgang til sundhedsydelser, gratis uddannelser osv. Er der andre ting, som ville manifestere sig i sådan en aftale, som du tror ville være mindre attraktivt for Grønland?
Og den der med, hvis Grønland skal være selvstændig, så mister de grønlandske borgere velfærdsrettigheder i Danmark, så kan det være, at man kan give dem tilsvarende velfærdsrettigheder i USA. De er bare mindre værd, fordi det er dyrt at komme på universitetet i USA. Det er dyrt at få medicinsk behandling, hvis man ikke falder i nogle bestemte kategorier. Ikke? Det sidste, det er det her med kontrollen over sin sikkerhedspolitik. Der har Grønland de sidste 40 år tilkæmpet sig indsigt, indflydelse og i praksis på nogle områder en vetoret, når Danmark prøver at lave udenrigs- og sikkerhedspolitik for Grønland. Det er den, man skal sælge til USA. Det er det eneste, man i USA, bortset måske fra mineralerne, er interesseret i at købe, og det bliver meget svært at formulere det på en måde, som amerikanerne er tilfredse med, og som grønlænderne vil føle er acceptabelt.
Hvad skal der til for at amerikanerne kommer med et attraktivt tilbud til Grønland, altså noget, som det grønlandske samfund vil opfatte som, hov, det kunne da måske være meget interessant.
Det bliver en cost-benefit-analyse, den enkelte grønlænder og det hele det grønlandske politiske system må lave. Ikke? For nogen er det frygteligt attraktivt at blive en formel suveræn stat. Det vil være en gevinst. For nogen vil de ting, man så må opgive eller acceptere, være negative. Og så er det den største ubekendte. Det er det med økonomien. Amerikanerne vil jo sige, at den her ordning vil gøre jer rige. Og det er jo så et spørgsmål om grønlænderne, når de kigger på mekanikken i den påstand, det løfte, om de tror på det.
Jeg kommer til at tænke på, jeg har en god bekendt, der hedder Hans Jakob Helms, som du sikkert også kender. Han er tidligere departementschef i Grønland og gennem mange år aktiv i hvad skal man sige, grønlandsk administration og politik osv., også inde i Folketinget. Allerede tilbage i 2019 skrev han en kronik, hvor han opfordrede Danmark til hurtigst muligt at tilbyde Grønland en aftale om free association. Ligger det inden for mulighedernes rammer, at den danske regering, Folketinget, Danmark som sådan, inden for en kort periode, tilbyder Grønland en ny ordning, hvor Grønland kan blive en selvstændig stat, og så en kontrakt oveni, hvor der står, at Danmark vil fortsat støtte Grønland økonomisk osv., stort set ligesom vi gør i dag. Altså gør det så attraktivt at være en fortsat del af et samarbejde med Danmark, at grønlænderne bliver endnu mere galvaniseret mod et aftalekompleks med USA?
Se, der kommer jeg i problemer, fordi jeg har for nogle år siden været så uforsigtig at komme med den prognose, at det ville ske. Jeg har i lang tid troet, at det her det ender jo med, at vi holder op med at tale om Danmark som en enhedsstat, og i stedet for bliver vi en eller anden form for free association, et andet form for fællesskab. Så jeg har i lang tid troet, at der ender vi på et eller andet tidspunkt. Lige nu er chancerne for, at nogen har lyst til at tage det skridt, jo mindre. Fordi hvis man på nogen måde begynder at pille i det her, så vil det være oplagt, at USA vil prøve at intervenere i det. Ikke? Så jeg tror, der er mange i det grønlandske politiske system, som principielt synes, hvorfor var vi ikke der for 5 år siden? Hvorfor var vi ikke kommet dertil? Men lige nu har de ikke lyst til at presse på for det.
Har du sporet nogen form for lyst eller vilje til at se på sådan en mulighed i det danske politiske system?
Altså, jeg tror ikke, der er nogen lyst i den forstand. Den danske statsadministration består af en masse jurister, og deres fornemmeste opgave er ikke at finde på nye ting. Juristers opgave er at sørge for, at ting overholder loven og bliver ved med at være, som de er. Ikke? Så hvis det skal ændres, så skal det komme fra politisk hold. Der er ikke særlig mange politikere, der har lyst til at røre ved det her. Så det skal være en toppolitiker, som siger, at nu gør vi det her på en anden måde. Der har den danske regeringslinje jo været, at vi er positive over for alt, men vi tager ikke nogen initiativer selv. Vi venter på, at Færøerne og Grønland måtte stille et krav om det her. Og det har de ikke stillet officielt siden de her færøske forhandlinger i 2000, som ikke blev til noget. Og siden den her kommission om selvstyret, som vi talte om tidligere, hvor de grønlandske politikere faktisk spurgte til Free Association.
Altså helt tilbage i 2008.
Ja.
Der blev det også afvist.
Der er ikke kommet noget brev fra Thorshavn eller Nuuk, som siger, vi vil faktisk gerne lave det her om.
Tak, Ulrik. Vi er ved at være ved vejs ende. Inden jeg slipper dig, så vil jeg bare bede dig om at spekulere sammen med mig og alle lytterne. Vi venter jo stadig på konkrete udspil fra USA. Hvad tror du, at amerikanerne har af strategier for det tilfælde, at grønlænderne i de kommende måneder og år fastholder, at de ikke ønsker nogen form for politisk tilknytning til USA?
Jeg tror ikke, Donald Trump har nogen strategi. Han har en mavefornemmelse. Så kigger han rundt i lokalet og beder tilfældige personer eller dele af sin administration med at komme op med nogle forslag. Så der vil blive ved med at komme forskellige forslag og pres og initiativer. Uforudsigelige tidspunkter, uforudsigelige metoder. Det vil ikke gå væk, før han går væk.
Og er det stadigvæk, selvom de siger det modsatte, muligt, at USA så i sidste ende vil ty til magt, altså militær magt, og sende soldater afsted til Grønland, overtage Grønland på den måde?
Jeg tror aldrig, det har været en plan A på noget tidspunkt. Jeg tror, at den måde, Donald Trump har svaret på de spørgsmål, er, at hvis der en dag stod nogle kinesere i Grønland, så vil vi selvfølgelig komme og flytte dem. Jeg tror ikke, det på noget tidspunkt har været op i Donald Trumps hoved, sådan at han ville tage Grønland med magt, bare for at udvide territoriet.
Så vi står altså i der, hvor vi startede, kan man sige. det, der nu tegner sig, er formentlig en eller anden form for forhandlingsforløb. Og nu har vi fået, tusind tak for det, Ulrik Pram Gad, en masse viden om noget af det, der måske bliver indholdet af de her forhandlinger. Du rækker fingeren i vejret.
Jamen, det er bare fordi, jeg tror, især i Nuuk jo, men også i Danmark, vil vi jo gerne have lagt det her dødt. Vi vil gerne have, at der bliver en civiliseret forhandling, som kommer frem til en konklusion. Det tror jeg, vi skal lade være med at vente på. Måske er den største sejr, man kan lave med Donald Trump, det er at holde det kørende. Det bliver en proces. Den bliver grim og ubehagelig og rodet, men han kan jo ikke købe en konklusion, som Grønland kan acceptere.
Så det her bliver ved, så længe Donald Trump er præsident?
Det er den største sandsynlighed, det mest sandsynlige scenarie.
Tak skal du have, Ulrik, for at dele dine tanker her. Nu er vi ved vejs ende, men inden vi slutter, så åbner jeg lige til sidst for vores vidensbank og beder dig give et bud på, hvor lytteren selv kan læse videre, eller se en film, eller høre en podcast, et eller andet, for at blive klogere på denne her forbindelse mellem USA og Grønland, eller mangel på samme. Har du et eller andet, du kan pege på?
Nu nævnte du tidligere Hans Jakob Helms, som udover embedsmand, er han faktisk også romanforfatter. Han har skrevet en fantastisk politisk thriller, jeg mener, den hedder De Dødes Fjord, som starter i Afrika og ender op på Thulebasen. Den skal man læse, fordi det giver et godt indblik i dele af grønlandsk-amerikansk historie. Det andet sted, jeg vil på dagens emne pege hen, ikke, det er, at vi har på DIS en projekthjemmeside, der handler om Free Association. Der ligger mange forskellige småtekster med forskellige vinkler. Måske skal man starte med at høre den podcast, som vi lavede sammen med hende, der hedder Bevirk Løvstrøm, som forklarer grundlæggende, hvad det er, grønlænderne snakker om, når de gerne vil have selvstændighed.
Og det ligger alt sammen på hjemmesiden for Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg har selv studeret jeres mange skrifter om Free Association. Det er rigtig, rigtig mange besøg værd. Tusind tak, Ulrik Pram Gad, fordi du kom her. Og så skal jeg bare til sidst sige, at Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, produceres af mig selv og Jakob Gottschau og videnskab.dk i samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du er fra, Ulrik, og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Grønland. Og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg hedder Martin Breum, og send mig meget gerne mails med ris og ros og hvad man ellers kan finde på. Gode forslag, ikke mindst. Og mailadressen er koldfronten@gmail.com. Og tusind tak, fordi du lyttede med her.